Diğer.
Και μάθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες, είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και οι συγγνώμες. Και μάθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες, είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και οι συγγνώμες. Και καθώς σωστά μεγάλωνα, ήμουν το καλό του σπα.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon και πολύ πιο συγκεκριμένα στο ραδιομαραθώνιο που έχει ξεκινήσει από σήμερα στις 9 το πρωί. Στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Βασίλης Τσουκαλάς
και ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας.
Και είμαστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Έχουμε μαζευτεί 9 ραδιοφωνικοί φοιτητικοί σταθμοί ώστε να υποστηρίξουμε τι, Ανδρόνικε?
Σε αυτό το δεύτερο Greek Uni Radio Marathon, Βασίλη, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, το οποίο ξεκίνησε σε 9 το πρωί και θα τρέχει για 24 ώρες, μέχρι δηλαδή την Κυριακή στις 9, συγκεντρώνονται χρήματα για τη στήριξη του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Αυτό μπορεί να γίνει με απευθείας κατάθεση στο Σύλλογο και με αιτιολογία Πανεπιστημιακός Ραδιομαραθώνιος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει ένα
πάρα πολύ μήνυμα. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να σου πω μια ιστορία για αυτό που την έμαθα σήμερα. Εγώ τον είχα μόνο ακουστά αυτό το σύλλογο. Ωστόσο, μόλις το είπα στη μητέρα μου, μου είπε ότι ένα από τα πιο συγκλονιστικά ρεπορτάζ που έχει κάνει ποτέ ήταν για τη Φλόγα, όπου είδε πραγματικά, όταν πήγε, τι σημαίνει κάποιες οικογένειες να έχουν δημιουργήσει ένα τόσο δυνατό σύλλογο. Και να έχουν καταφέρει μέσα σε όλα αυτά να έχουν γίνει οικογένειες μαζί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει ίδιες καταστάσεις και τι αλληλοβοήθεια υπάρχει πάνω σε όλο αυτό. Θυμάται χαρακτηριστικά να παίρνει συνέντευξη και να βγαίνει βασικά από το χώρο της συνέντευξης μία από τις υπεύθυνες και να γυρνάει πίσω ταραγμένη κλαίγοντας και να μιλάει για ένα παιδί το οποίο ίσα που ήξερε, το οποίο ωστόσο βρισκόταν στο σύλλογο και που δεν αποπεβίωσε. Και αυτό πραγματικά την είχε σημαδέψει από το πώς αντιμετώπισαν πώς ήταν σαν μια οικογένεια δεμένη.
Βέβαια, ναι Βασίλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό και η Φλόγα πραγματικά κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Ειδικά σε αυτόν τον καιρό που ζούμε, που υπάρχουν πάρα πολλοί παραπώντες, αν με επιτρέπει, στο συγκεκριμένο κλάδο. Η Φλόγα, όντως, σαν Φλόγα, λάμπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πολύ όμορφη αυτό εδώ το initiative που κάνουμε. Και πραγματικά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνεισφέρουν σε όλο
πραγματικά.
Αυτό.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σκεφτόμουν πάρα πολύ και το συζητάγαμε και όλες μέσα σε αυτή μία ώρα με θεματική, τη μουσική και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι θα προλάβουμε ακριβώς να καταπιάσουμε, τι θα προλάβουμε να αναλύσουμε και πώς μπορούμε ουσιαστικά να ορίσουμε το τι είναι δικαίωμα, διότι το δικαίωμα υπάρχει παντού.
Κυριολεκτικά παντού και είναι πολύ μεγάλο.
Ακριβώς.
Σαν λέξη, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να το απεικονίσεις κάπως.
Και είναι και δικαίωμα, είναι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα παίρνουμε πάρα πολύ αυτονόητα. Εδώ όπως μέχρι. Ο σεβασμός, καλή ώρα. Δικαίωμα είναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είπαμε να αρχίσουμε με ένα πολύ μικρό σποτάκι που φτιάξαμε, που είναι από ένα παραδοσιακό παλαιστινιακό τραγούδι, το οποίο προσθέσαμε από μπροστά ένα απόσπασμα από τα σχόλια του Τρίτου του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο το έχουμε διαβάσει πολλές φορές και πάντα είναι τόσο επίκαιρο, και μέσα σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τη φρίκη της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη, που εννοείται δεν είναι το μόνο πράγμα που θα καταπιαστούμε σήμερα, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια κρίση στα ανθρώπινα δικαιώματα στις μέρες μας. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι πράγματα που θεωρούσαν δεδομένα έχουν αρχίσει και τα βλέπουν να πέφτουν σε πύργους, να σαπίζουν από τη ρίζα τα θεμέλια πάνω σε όλο αυτό.
Βέβαια, Βασίλη, είναι πολύ σημαντικό. Το συζητάμε κιόλας και μεταξύ μας πολλές φορές. Και πραγματικά, από όπου και να το πιάσεις, από ποια μεριά του κόσμου, υπάρχει ένα ριζικό πρόβλημα. Αυτό σίγουρα εμείς, μέσα σε αυτή τη μία ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για αυτόν τον υπέροχο σκοπό, για να σας φέρουμε και εσάς λίγο σε σκέψεις, για να μπορέσουμε μαζί να αναλογιστούμε ίσως τις καταστάσεις.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι είναι το ότι το να είναι κοινωνική αλλά και ατομική ευθύνη το να απαιτούμε τα δικαιώματά μας. Είτε αυτό γίνεται στους δρόμους, είτε γίνεται ακόμα και μέσα στο social media, είναι προαπαιτούμενο για να υπάρχουμε και για να μπορούμε να συνυπάρχουμε, να μπορούμε να έχουμε ο καθένας τα δικαιώματά μας, είτε σε οποιαδήποτε κοινωνική κατηγορία και αν βρισκόμαστε, ταξική και μη. Και νομίζω πως αυτό έχει τεράστια σημασία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να καταπατώνται αυτά τα δικαιώματα και εγώ να σου πω την αλήθεια σκέφτομαι τι απ' όλα να πρωτοβάλουμε αυτή τη στιγμή σαν τραγούδι. Θέλεις μήπως να προτείνεις εσύ?
Εγώ, Βασίλη, έχω πάρα πολλά να προτείνω, έχω πάρα πολλά να πω. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω πως το ιδανικό από όλα αυτά που βλέπουμε είναι το Hey You από τους Pink Floyd.
Θα συμφωνήσω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Pink Floyd και Hey You, ένας άκρος πολιτικός και κοινωνικός στίχος από το άλμπουμ The Wall.
Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home.
Ήτανε το Hey You από τους Pink Floyd, ένα σημαδιακό τραγούδι θα έλεγα για μια γενιά σημαδιακή. Με τον Ανδρόνικο θέλαμε να διαβάσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων, των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε εννοείται να το διαβάσουμε όλο, αλλά να πούμε το ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη 10η Δεκεμβρίου του 1948, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Θες να μας διαβάσεις το πρώτο άρθρο και πολύ βασικό?
Αν και ακόμα ταξιδεύω στους στίχους των Pink Floyd, Βασίλη, θα σου πω ότι το πρώτο άρθρο, πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να το ακούσουμε λίγο πολύ προσεκτικά. Λέει ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα και είναι πρικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με ένα πνεύμα αδελφοσύνης. Πώς το κρίνεις τώρα εσύ αυτό?
Ξέρεις τι, θα σου πω το πιο απλό. Βλέπουμε μόνο και μόνο από το πρώτο άρθρο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πρόταση η οποία περιγράφει συνολικά το πρόβλημα, να πούμε. Διότι μπορούμε να παρατηρήσουμε πάρα πολύ εύκολα ότι γύρω μας, στον κόσμο που ζούμε, η καταπάτηση του πρώτου άρθρου είναι κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια. Πάνω σε αυτό τώρα, θέλαμε πάρα πολύ και θεωρούμε ευθύνη μας να θίξουμε το τι γίνεται στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή. Θες να μιλήσεις?
Βασίλη, σου δίνω ελεύθερα το λόγο, ούτως άλλως συζήτηση κάνουμε, αλλά νομίζω πως και οι ακροατές έχουν μια συνείδηση και μπορούν να καταλάβουν πως όλα αυτά που συμβαίνουν είναι όντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια πολύ μεγάλη ρογμή, και δεν νομίζω ότι κάθονται ακριβώς πολύ κοντά σε αυτό που γράφει η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως και να έχει, βέβαια, κατά καιρούς έχουμε δει ότι αυτά τα δικαιώματα καταπατώνται. Θεωρητικά όμως, αφού βρισκόμαστε εν έτη 2024, κανείς θα έλεγε ότι όλα αυτά θα ήταν αυτονόητα, όλα αυτά θα ήταν δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, και εγώ και εσύ και άλλοι τόσοι το ξέρουν ότι αυτό δεν ισχύει. Και ειδικά στην περίπτωση της Παλαιστίνης, όπως συμβαίνει εδώ και τώρα, είναι τρομακτικό.
Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να προσθέσω ότι η ελευθερία πλέον έχει γίνει μια πολύ μεγάλη λέξη. Και να σχολιάσω ότι χαιρόμαστε υπό μια έννοια, και θέλω να το τονίσω, γιατί πολλά πράγματα τα οποία θεωρούνταν αυτονόητα τον 20ο αιώνα, το 19ο, το 18ο, π.χ. ότι οι γυναίκες είναι ένα εργαλείο του άντρα, είναι αντικείμενο, ή ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται με κάθε τρόπο για το συμφέρον και μόνο του άντρα, σεξουαλικά και μη, ότι αυτό υπό μία έννοια έχει γίνει το μη κανονικό. Από την άλλη, ενώ αυτό όντως έχει γίνει, βλέπουμε το ότι και πάλι υπάρχουν άπειρα παραδείγματα γυναικοκτονιών, καταπίεσης, κατάχρησης υπό μία έννοια. Βλέπουμε συνεχώς τα δικαιώματα των γυναικών να καταπατούνται, και θέλω να καταλήξω στη λέξη ελευθερία, γιατί είναι πολύ μεγάλη λέξη. Δεν γίνεται να μιλάμε για ελευθερία εν έτη 2024 και στις γειτονικές μας χώρες όπως την Παλαιστίνη να διαπράτεται μια γενοκτονία με πάνω από 180.000 νεκρούς, με εκατομμύρια εκτοπισμένους εσωτερικούς πρόσφυγες και εξωτερικούς, και να κοιμόμαστε υπό μια έννοια ήσυχα το βράδυ. Γιατί είναι κοινωνική ευθύνη ακριβώς να σεβόμαστε πέρα από τη δικιά μας ελευθερία και την ελευθερία του διπλανού μας. Την ελευθερία την πλανητική, την ειρήνη την πλανητική. Μιλάμε για δικαιώματα, πολύ βασικά πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δικαιώματα. Ή το δικαίωμα ακριβώς στην ειρήνη που άλλοι αποφασίζουν γι' αυτό, είναι κάτι το οποίο συνεχώς το προσπερνάμε. Να πούμε κιόλας, ναι, βεβαίως.
Βέβαια, Βασίλη μου, τώρα ό,τι συζητάμε είναι πολύ ονειροπόλο, γιατί στο βωμό της παγκοσμιοποίησης, στο βωμό των συμφερόντων θυσιάζονται πάρα πολλές ιδέες, και είναι αναμφίβολα όμορφο που τουλάχιστον έχουμε την οριμότητα και την αντίληψη να το συνειδητοποιούμε. Καταλαβαίνεις όμως ότι μέσα στο μεσανατολικό ζήτημα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση σοκ. Η διεθνής κοινότητα έχει αποτύχει σε αυτό το κομμάτι. Είτε το πιάσουμε από τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε από τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνει και πιο βαθιά, βέβαια, αυτό, μέσα στα δικά μας σπίτια, μέσα στα δικά μας τα μυαλά και τα κεφάλια. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι όμως για κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που ίσως ούτε και εμείς καλά-καλά να μην το έχουμε βάλει μέσα μας. Ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι το διαφορετικό πρωτόγνωρο.
Εγώ θέλω να τονίσω, μιας και μιλήσαμε για ευθύνες εμέσως.
Ναι.
Οι ευθύνες υπάρχουν πλανητικά, υπάρχουν και ατομικά εννοείται, και όχι με την πιπίλα του ατομικισμού. Ωστόσο, όντως, όταν ένας άνθρωπος βλέπει τι γίνεται γύρω του και δεν μιλάει γι' αυτό, είτε μιλάμε για τις γυναικοκτονίες, είτε μιλάμε για την έξαρση της αστυνομικής βίας, είτε μιλάμε για τα πογκρόμ, τα φασιστικά πογκρόμ απέναντι σε μέλη της LGBTQ κοινότητας, εκεί έχουμε ευθύνη όλοι μας πλανητικά εννοείται. Ο καθένας όσο πιο τοπικά γίνεται. Μέσα σε όλο αυτό να τονίσουμε, είπες και για την Αμερική, μας ακούνε και από το Indianapolis.
Βασίλη μου, δεν ξέρω αν αυτή είναι η οικογένειά μου. Γιατί σου έχω πει ότι από εκεί είναι και ο μπαμπάς μου. Οπότε αν είναι, γεια
σας. Τα χαιρετίσματά μας.
Τα χαιρετίσματά μας από το Radio Pantheon, τη Φωνή του Παντού Πανεπιστημίου και το δεύτερο Radio Μαραθώνιο.
Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Αθήνα εννοείται, στη Σάμο, αλλά και στα Χανιά. Και αυτές είναι μόνο οι περιοχές που μπορούμε να δούμε το δικό μας browser του Radio Pantheon. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεστε αυτό το 24ωρο στην παρέα μας. Και εγώ θέλω επίσης να τονίσω το ότι είναι σημαντικό και το, όχι μόνο το τι γίνεται γύρω μας, αλλά το πώς προσλαμβάνουμε
αυτό,
το τι γίνεται γύρω μας. Προφανώς είμαστε σε μια εποχή η οποία βρίσκεται σε κρίση, όπως και να το κάνουμε. Αυτή η κρίση μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τον κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό σου ερώτημα, Βασίλη. Βέβαια, όσα και αν θέσεις, δεν νομίζω πως θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση σε κάτι τέτοιο. Επειδή τώρα η συζήτηση νομίζω πως τίνει να πάει προς ένα πολύ βαρύ σκέλος. Εγώ αυτό που θέλω να πω γενικώς μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι θα ήθελα ιδανικά αυτοί οι 2 εκατομμύρια και παραπάνω άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας να ζήσουν με βάση τις αρχές του διαφωτισμού, του ανθρωπισμού και σίγουρα τη οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ζήσουν σαν άνθρωποι. Και μια και έχουμε αναφέρει τώρα του ανθρώπου, ή μια και έχουμε αναφέρει αυτή την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, που είναι ένα φλέγον παγκόσμιο ζήτημα, αδιαφυσβήτητα, νομίζω πω έχει έρθει και η ώρα να παίξουμε λίγο Φαϊρούς και το Βαχαμπίμπι, που σίγουρα υπενθυμίζει την ανάγκη τη ενότητα. Είναι ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Θυμάμαι να το ακούω την Μεγάλη Παρασκευή. Διότι αυτό είναι το μήνυμα πίσω από το τραγούδι. Μιλάει για την αγάπη, λέει τα λόγια της Παναγιάς προς τον Χριστό. Μπορούμε εμείς να κάνουμε άφθονες αναλογίες, άφθονες παρομοιώσεις και μεταφορές και να σκεφτούμε ποιος είναι ο σύγχρονος Χριστός και ποιος είναι η σύγχρονη Παναγία.
Εγώ θα σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό το πράγμα να το κάνουμε και όντως είναι ίσως λίγο να λωνόμαστε σε παρομοιώσεις. Το βασικό που θα πω είναι ότι αν κάτι χαρακτηρίζει το τραγούδι αυτό και το πώς το εκλαμβάνουμε πλανητικά θεωρώ πλέον, είναι η λέξη ενότητα. Θρησκευτική και μη εννοείται.
Πάντοτε.
Πολύ απλά στα πλαίσια του ανθρώπου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Φεϊρούς λοιπόν και Βαχαμπίμπι.
كانت الدنيا تصلي
Επιστρέψαμε. Ένα πολύ σημαδιακό τραγούδι και εννοείται η παγκόσμια φήμη Φεϊρούς. Εδώ θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο ζήτημα.
Πες μου, Βασίλη.
Τόσο επίκαιρο όσο και πλέον ιστορικό από μια έννοια. Ίσως να είναι σε αυτή την κόψη του μαχαιριού στο θέμα της ιστορικότητας και πλέον αρχίζει να περνάει στην ιστορική του φάση. Τον Αλέξανδρο τον Γρηγορόπουλο. Σήμερα θα ήταν 31 χρονών ο Αλέξανδρος, αν δεν έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του ειδικού φρουρού Επαμεινώντα Κορκονέα, ένα βράδυ στα Εξάρχεια, στην ηλικία των 15, στις 8 Δεκεμβρίου του 2000, στις 6 συγγνώμη, Δεκεμβρίου του 2008, και νομίζω πως εκεί πέρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα παραβίασης, εννοείται, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πόσο μάλλον των δικαιωμάτων που είχε ο Επαμεινώντας Κορκονέας σαν ειδικός φρουρός, σαν αστυνομικός, απέναντι σε έναν συμπολίτη μας. Και ο Αλέξανδρος, όπως και να έχει, σημάδεψε, όπως και ο Νίκος Ρωμανός, σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά η οποία πέρασε τα φοιτητικά της χρόνια μέσα στην κρίση, μέσα στην απελπισία υπό μία έννοια, και υπό μία έννοια μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με πολλά παραδείγματα ότι και η κρίση αφαίρεσε ένα κομμάτι της ελευθερίας μας.
Βέβαια, Βασίλη, βέβαια. Εγώ θα μείνω στο πρώτο κομμάτι, το δεύτερο χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, αλλά σκέψου εσένα 15 χρονών, όπως ήταν και ο Αλέξανδρος, άραγε μια σφαίρα. Πόσο σημαντική μπορεί να είναι για την ελληνική κοινωνία?
Προφανώς. Γι' αυτό και όλες ο Αλέξης έγινε σύμβολο, διότι συμβόλιζε την συνολική καταπίεση που υπήρχε, την ανεφόρων και ορίων αστυνομική βία η οποία είχε εξαπεληθεί σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο την νεολαία. Και δεν είναι μόνο ο Αλέξης, εννοείται. Οι μέρες του Αλέξη που λέμε, ο Δεκέμβρης του Αλέξη, είναι και για τον Ζακ τον Κωστόπουλο, είναι και για τον Παύλο το Φίσα, είναι για τα θύματα των Τεμπών, είναι για όλες αυτές τις φορές, και εκεί ερχόμαστε στο βασικό μας θέμα, όπου έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στη θέση του Αλέξη, στη θέση του Ζακ, στη θέση του Παύλου, στη θέση των ανθρώπων των 57 νεκρών από τα Τέμπη, θα μπορούσαμε να ήμασταν όλοι μας.
Βέβαια, Βασίλη, θα μπορούσαμε να ήμασταν όλοι μας. Αυτό δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αρκετά. Είναι και ένα ζήτημα ενσυναίσθησης. Είναι πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ από μόνο του, διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια άλλη ανθρώπινη ζωή. Βέβαια, τώρα αυτό το συζητάμε, δεν είναι αυτονόητο όμως. Αλλά έρχονται κάποια στιγμή, παίρνουν τα χρόνια και φτάνουμε και σε αυτήν την ηλικία και δραστηριοποιούμαστε περισσότερο πάνω σε αυτό το σκεφτόμαστε. Και ας πούμε πραγματικά εγώ που πέρναγα από τις διαδηλώσεις τώρα και τις φοιτητικές κινήσεις για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο πριν από δύο μέρες, καταλαβαίνω ότι ακόμα αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη και πρέπει να είναι του Αλέξη, διότι όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε Αλέξης και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μόνο Αλέξης, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι όσοι ανέφερε πριν ο Βασίλης, θα μπορούσαμε να είμαστε κάποιοι στα πρώτα βαγόνια των τεμπών, θα μπορούσαμε να είμαστε κάποιοι που αδικήθηκαν και τους αφαιρέθηκε η ζωή, και είναι πολύ μεγάλο αυτό από μόνο του.
Θα μπορούσαμε να είμαστε ένας Παλαιστίνιος άνθρωπος.
Σίγουρα. Ένας από τους 2 εκατομμύρια που ζουν στη Γάζα ζουν μέσα σε εισαγωγικά πάντοτε σε καταστάσεις εξαθλιωτικές, διότι μιλάμε για μια εθνοκάθαριση αυτή τη στιγμή. Γενικώς ο κόσμος, Βασίλη, θεωρώ ότι ταλανίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και κομμάτι της δικής μας δουλειάς σαν άνθρωποι, σαν ατομικές ψυχές, να μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι πάει λάθος, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για την αλλαγή.
Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να προσθέσω κάτι που είχε πει κάποια στιγμή στα σχολεία του Τρίτου ο Μάνος Χατζηδάκης, όπου είχε πει το ότι όταν ένας επιφανής άνθρωπος της κοινωνίας πεθαίνει, η πολιτεία πανηγυρίζει, διότι σταμάτησε να εξελίσσει την κοινωνία. Και γι' αυτό λοιπόν του χτίζουν ένα άγαλμα στα μέτρα τους, της πολιτείας δηλαδή. Ακίνδυνο τόσο ώστε να είναι ενήμερη η κοινωνία, όσο και στο να μην συνεχίσει το έργο, να μην πάρει τη σκυτάλη από εκεί που την άφησε. Και πάνω σε αυτό, για όλους αυτούς τους αδικοχαμένους, οι οποίοι χάθηκαν στο βωμό, εμείς να μην αντιμετωπίσουμε το ίδιο που αντιμετώπισαν, γιατί είναι ένα καραζάνι που συνεχώς βράζει, θα ήθελα να ακούσουμε την απαγγελία της Κατερίνας Γόγου στο «Θα έρθει καιρός», το ποίημά της, και από τον Παύλο Φίσα με το καλλιτεχνικό του «Κύλαχ Πί», «Τα ζόρια». Πάμε λοιπόν.
Ναι, Βασίλη μου, πάμε. «Θα έρθει καιρός» λοιπόν, Κατερίνα Γόγου και «Κύλαχ Πί», «Τα ζόρια».
Θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη γλες. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουνε γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. παρόλα αυτά, Μαρία.
Να πεθαίνεις όμορφα και όρθιο σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα. Έλληνας και ότι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Μελάνο χείτονα γόνο του Αχιλέα και του Καραϊσκάκη. Κι αν όντως ξέρω κάτι, είναι πως γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκες βαριές. Φορτωμένος πάνω στην πλάτη. Δυο φτερά από γένα πάνω στο σώμα μου ραμμένα. Που δυστυχώς στερουγίζουν μόνο μέσα από την πένα. Και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια. Ειδικά σαν θυσιάστηκαν για μένα. Μα δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται. Δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει. Μάλλον θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι. Ίσως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Γι' αυτό σου λέω όλα καλά. Ηρέμησε τα ζόρια σου, τα ζόρια μου. Κοίτα ψηλά τα αστέρια. Απόψε μοιάζουν να είναι τόσο φωτεινά. Το θέμα είναι να παίζει την μπάλα σωστά στα χέρια.
Τραβάει ο καθένα μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτά πώ παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένα μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτά πώ παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε αδερφό. Τραβάει ο καθένα μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτά πώ παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένα μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτά πώ παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε αδερφό.
Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και γενικότερα στο 24ωρο δεύτερο πανελλήνιο φοιτητικό ραδιομαραθώνιο και νομίζω πως τα ζόρια του Παύλου Φίσα μας δίνουν μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να μιλήσουμε για τη συνείδηση. Η συνείδηση θα έλεγα ότι είναι μια έννοια όπου φαίνεται και ίσως είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό και απλό, ωστόσο είναι κάτι το οποίο επειδή το παίρνουμε σαν δεδομένο ή σαν κάτι τόσο απλό, το ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε έχουμε συνείδηση και δεν έχουμε συνείδηση όταν γεννιόμαστε, αλλά έχουμε αντίληψη. Η συνείδηση είναι κάτι που το δουλεύουμε με τον καιρό. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να μην έχουμε καθόλου συνείδηση του τι γίνεται γύρω μας. Να τρώμε μασημένες πληροφορίες και μασημένα πράγματα. Και μιας και οι δύο σπουδάζουμε στο κλάδο της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας, αλλά και του πολιτισμού, νομίζω από τις σπουδές μας και μόνο, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την επιρροή που έχουν τα μέσα ενημέρωσης απάνω στον κόσμο, ειδικά στον κόσμο ο οποίος δεν έχει παιδεία.
Βέβαια, Βασίλη μου, είναι πολλές φορές μονόπλευρη όλη αυτή η πληροφορία που δεχόμαστε, συγκεκριμένη, έχει κάποιο στόχο πίσω της και βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καθαρή όσο εμείς θέλουμε να είναι. Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα. Όπως και να έχει όμως, η συνείδηση είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, είναι κάτι το οποίο πλάθεται. Αν δεν υπάρχει όμως και ανάλογη εκπαίδευση και ανάλογη στήριξη από την πολιτεία, πώς θα μπορεί ένας άνθρωπος να μπορέσει να έχει τη συνείδηση? Βλέπεις, μάλλον είναι και βολικό να μην υπάρχει τόση πολύ ανάμεσά μας.
Ακριβώς. Και ξέρεις τι, εδώ έρχεται και το κομμάτι της μουσικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν μιλάμε για μουσική και για ανθρώπινα δικαιώματα, εμένα τουλάχιστον το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το πώς καλλιεργείται η συνείδηση μέσα από το μουσικό θέμα αλλά και από το στίχο που αποτελούν ένα τραγούδι. Οι μεγαλύτεροι αγώνες έχουν στελεχωθεί πάνω σε τραγούδια, πλανητικά τώρα, όχι μόνο εδώ, αλλά και εδώ το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. να υπάρχει συνεχώς μία κατανόηση των συνθήκων και των πραγμάτων μέσα από την, από τους στίχους, από την ποιήση και από την τέχνη ίσως εν γέννη. Η μουσική είναι κάτι το οποίο ίσως μπορούμε να κατανοήσουμε πιο λαϊκά από ότι ένα πίνακα, ωστόσο μας προσφέρει εν τέλει ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια συνειδητοποίηση, και αυτό γεννάει τη συνείδηση για το τι γίνεται γύρω μας, θετικό και αρνητικό. Και έτσι βλέπουμε σε πάρα πολλά τραγούδια, κάποια από αυτά έχουμε ήδη ακούσει, το πώς μπορεί να μας γεννάει ένα στίχος στην αφορμή, ώστε να κατανοήσουμε ότι τελικά ζούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ζούμε, ή αντίστοιχα ότι καταπατούνται κάποια ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα εν γέννη.
Βέβαια, Βασίλη, και μιας και την αναφέρεις και την τέχνη, να αναφέρουμε πως και αυτή είναι ένα δικαίωμα. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα δικαίωμα στη τέχνη, είτε αυτή είναι μουσική, είτε αυτή είναι το θέατρο, είτε αυτή είναι το ράδιο, είτε είναι απλώς μια ζωγραφιά. Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν αυτό το οποίο σκέφτονται, να το αφήνουν σαν μια παρακαταθήκη στην ιστορία. Και όντως η τέχνη έχει αποτελέσει το μέσο για πολλούς αγώνες και ήταν η αφετηρία και πολλές φορές και το τέλος στον δρόμο πάρα πολλών αγωνιστικών ποριών. Γιατί αναμφίβολα η τέχνη είναι αυτό το οποίο εκφράζει τον άνθρωπο, και η έκφραση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο σε πάρα πολλές χώρες δεν υπάρχει. Στο Ιράν, στη Γεωργία, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα από την καταπίεση που δέχονται οι άνθρωποι, από την τέχνη η οποία δεν βγαίνει προς τα έξω, από τα μυαλά τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα. Διότι πολύ απλά δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι τόσο αγνά όπως σκεφτόμαστε εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή στο ράδιο. Ξέρεις, είναι και αυτό πάρα πολύ βολικό. Η σιωπή πολλές φορές των καλλιτεχνών είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση για διάφορα καθεστώτα τα οποία επιζητούν τη σιωπή.
Εδώ έρχονται και τα λόγια του Μάνου του Χατζηδάκη σε αυτό που είπα πριν. Γιατί όντως όταν ένας καλλιτέχνης ζει και δημιουργεί πάνω στην ανησυχία που έχει για την εξέλιξη και για την πρόοδο, που θεωρώ ότι είναι όντως η αρχή, η μέση και το τέλος για την ανθρώπινη ύπαρξη, το να επιζητούμε να καλυτερεύουν συνεχώς τα πράγματα, και δεν νομίζω πως εν τέλει υπάρχει ταβάνι σε αυτό το πράγμα. Και όταν καλή ώρα γίνεται κάτι το ανακουφιστικό, αντίστοιχα όχι ένας θάνατος όπως είπε ο Μάνος Χατζηδάκης, ενός επιφανούς προσώπου, αλλά όταν περνάει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο το οποίο όντως υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε αυτό εννοείται δεν σηματοδοτεί το τέλος αυτού του αγώνα, αλλά ίσα ίσα σηματοδοτεί το ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να πάει και ένα βήμα παραπάνω, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να εγκατασταθεί στην παιδεία και στην κουλτούρα ενός λαού, ώστε μετά να μην μπορεί κιόλας να αφαιρεθεί.
Βέβαια, Βασίλη, και ο αγώνας δεν σταματά ποτέ και δεν πρέπει να σταματά και ποτέ. Εμείς ορίζουμε τα όρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς που είμαστε ο λαός, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι, εμείς που είμαστε σκεπτόμενοι πολίτες. Και καταλαβαίνεις ότι μπορούμε ουσιαστικά να βάλουμε μπρος όσα θέλουμε να βγουν μπρος και όχι όσα θέλουν τρίτοι να βγουν προς τα έξω. Βέβαια, είναι και πολύ σημαντικό αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης και με βάζει και εμένα σε πάρα πολλές σκέψεις. Γι' αυτό μου αρέσει κιόλας πάρα πολύ αυτό το θέμα του ραδιομαραθωνίου, πέρα από τον υπέροχο σκοπό του, σε πραγματοποιεί όντως πάρα πολλές στροφές στο κεφάλου. Και ήθελα να προσθέσω, σε συνάφεια με τους αγώνες που είπε ο Βασίλης, ότι ακόμη και ο αγώνας, δηλαδή διαμαρτυρία, η έκφραση ότι κάτι αντιτίθεται με τα δικά σου συμφέροντα, με τα δικά σου πιστεύω, αυτή η έκφραση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Και πάντοτε θα είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, και μας το έχουν δείξει από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα, από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου μέχρι τους Ιρανούς πολίτες, μέχρι και τη Λατινική Αμερική, που ακόμη γίνονται αγώνες και οι άνθρωποι βρίσκονται στα όρια. Ακριβώς. Και πρέπει να βρίσκονται στα όρια.
Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι ένα καλό παράδειγμα για αυτό είναι το ότι θυμάμαι που διάβαζα το προπέρσινο καλοκαίρι το Mauthausen του Ιάκωβου Καμπανέλη και έμαθα πολύ αργότερα από την κόρη του. Εκεί περιγράφει μια κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος, από τις Φιλιππίνες, η οποία ήταν ο έρωτας της ζωής του εκείνη την περίοδο που βρισκόταν στο Mauthausen, και όταν συνάντησα και γνώρισα την κόρη του, μου είπε κάτι το οποίο έκανα πολύ καιρό πραγματικά να συλλάβω στο μυαλό μου, το ότι ενώ όλη αυτή η ιστορία που είχε δημιουργήσει με τη Γιαννίνα, αυτή την κοπέλα θυμήθηκα και το όνομα, φαινόταν τόσο αληθοφανής, τελικά ήταν Γιαννίνα για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, αποτύπωνε την ελπίδα που είχε μείνει στο μυαλό του για τη ζωή και δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Γι' αυτό κιόλας στο τέλος του βιβλίου ανεξιχνίαστα εξαφανίζεται με την πρόφαση ότι πάει να παντρευτεί κάποιον που είχε γίνει ένα συνεκέσιο. Και πάνω σε αυτό, στην ίδια θεματική, με την ναζιστική Γερμανία, με τα κέντρα συγκέντρωσης, με αυτά τα πράγματα που αποτυπώνονται σε μια φράση που γράφτηκε στο Auschwitz, σε ένα τοίχο, αν υπάρχει Θεός πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη, από έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε αν έζησε και αν βγήκε ζωντανός από αυτή την τόσο πραγματική αλλά και εξωπραγματική παράλληλα τραγωδία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τον Leonard Cohen σε μια τρομερή παροιμία, να το πούμε, σε ένα απίστευτο έργο, στο τραγούδι Dance Me to the End of Love, τόσο ερωτικά να περιγράφει κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν ότι το περιγράφει, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη ζωή μέσα εκεί και βασικά την ανθρώπινη νόηση και την ανθρώπινη σκέψη που κανένα καθεστώς δεν μπορεί ποτέ να σοπάσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε
Πάμε να τα ακούσουμε Βασίλη και Dance Me
to the End of Love.
Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. To the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
takes me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Leonard Cohen. Επιστρέφουμε κι εμείς από το Radio Pantheon, την πρωτεύουσα, την Αθήνα, για τον δεύτερο πανελλήνιο ραδιομαραθώνιο προς τιμήν της Φλόγας. Λοιπόν, εμένα, Βασίλη, μου έχουν μείνει αυτά που είπες πριν για την Γιαννίνα, γιατί πρέπει να υπάρχει μία Γιαννίνα μέσα σε όλους, μία ελπίδα που δεν πρέπει να μένει σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να γίνεται μια απτή πραγματικότητα κάθε Γιαννίνα που έχουμε μέσα μας. Γιατί η ελπίδα μόνο δεν φτάνει. Δεν φτάνει για αυτήν την φυλακή μέσα εισαγωγικά που ζούμε. Γιατί πρέπει πάντοτε να λυγίζουμε όλα αυτά που περιτριγυρίζουν τις υπάρξεις μας και να μπορούμε να βγαίνουμε από αυτά δυνατοί. Γιατί ο άνθρωπος μέσα σε κλουβιά δεν είναι παρά ένα πουλί εγκλωβισμένο που κελαϊδά. Αυτό είπε και η Μάγια Αγγέλου. Όπως και να έχει όμως, εμείς σαν άνθρωποι πρέπει κάθε Γιαννίνα που κρύβουμε μέσα μας να μην τη διώχνουμε γρήγορα, όπως έγινε και στο βιβλίο, αλλά να την βγάζουμε μπροστά, να την βγάζουμε παρά έξω και να εξτρικεύουμε κάθε μας ελπίδα και κάθε μας όραμα. Τώρα να προσθέσω επίσης το Dance Me to the End of Love, σε αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι του Cohen, ότι μιλάει για την εθνοκάθαρση των Εβραίων από την ναζιστική Γερμανία. Εδώ κολλάει να πούμε ότι οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν άλλους ανθρώπους. Ο λαός των Εβραίων έχει ένα πολύ άσχημο ιστορικό. Έχει δεχτεί απέσιες συμπεριφορές, τρομακτικές συμπεριφορές. Και τώρα βλέπουμε να γίνεται μια αντιστροφή στο ζύγι της ιστορίας. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, και εδώ ξανά κολλάει το κομμάτι της Γιαννίνας, πρέπει μπροστά μας να έχουμε πάντα μια ελπίδα, και ελπίδα να γίνεται πραγματικότητα.
Εγώ πάνω σε αυτό που είπες θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχουμε, και θα πω κάτι πολύ κοινότυπο, το ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και πρέπει να προσέχουμε γι' αυτό, διότι μπορεί να μην επαναλαμβάνεται απαραίτητα στην ίδια κοινότητα, χώρα, οτιδήποτε, ωστόσο επαναλαμβάνεται. Και θα πω κάτι που ακούγεται λίγο τρελό. Ωστόσο, αν κάτι μου προκαλεί σε σκέψη η λέξη δικαιώματα, είναι ανησυχία. Υπό την έννοια του ότι με φέρνει σε μια μόνιμη κατάσταση ανησυχίας, ώστε να διασφαλίσω το ότι θα τα έχω κατοχυρωμένα. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για το διπλανό μου. Και αν κάτι έχω να δώσω σε συμβουλή στους ανθρώπους, είναι παραμείνετε πάντοτε ανήσυχοι, Όποιος σταματάει να είναι ανήσυχος συμβιβάζεται με τα λάθη που συνεχίζουν να υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν νομίζω πως έχει πλησιάζει κιόλας η ώρα που πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Θα ακολουθήσουν παραγωγή από τον Ράσπη με θεματική τα δικαιώματα των παιδιών για 2 ώρες από τις 4 μέχρι τις 6 το βράδυ. Ήμουνα ο Βασίλης Τσουκαλάς.
Και εγώ ήμουν ο Ανδρόνικος Μητραλιάς.
Από το Ράδιο Πάντιον. Να υποστηρίξετε το Σύλλογο Φλόγα. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι με αυτή την, ανησυχία που κουβαλάμε επέρχεται και ο συναγερμός που πρέπει να βαράμε στους διπλανούς μας στην περίπτωση που δεν συνειδητοποιούν το ίδιο με εμάς. Και γι' αυτό υπάρχει και η συλλογικότητα, η συλλογική ευθύνη και η συνείδηση, η κοινωνική.
Βέβαια, Βασίλη μου, και πολύ ωραίο αυτό που λες. Πάρα πρέπει να χτυπάει μια καμπάνα, ένα συναγερμός.
Και αντί για σώπα που να είναι θα σημάνουν καμπάνες, θα βάλουμε κάτι λίγο
ελακτικό.
Ίσως πιο, θα έλεγα λίγο πιο
hardcore.
Όχι, λίγο πιο επίκαιρο υπό μία έννοια, λίγο πιο ταυτισμένο. Βέβαια και το σώπα που να είναι θα σημάνουν καμπάνες είναι άκρος επίκαιρο, ωστόσο θα έλεγα το ότι είναι κάτι το οποίο ίσως να είναι λίγο πιο εύκολα διακρίσιμο για την εποχή μας. Πανκς Ρωμάνα και συναγερμός. Ήτανε το Ράδιο Πάντιον και ακολουθεί ο Ράσπη για 2 ώρες με θεματική τα δικαιώματα των παιδιών. Ήσασταν συντονισμένοι στον δεύτερο Πανελλήνιο Φοιτητικό Ράδιο Μαραθώνιο και συνεχίστε μέχρι τις 9 το πρωί που λύγει το πρόγραμμα το Ράδιο Ένταση. Να ευχαριστήσουμε όλους τους σταθμούς που βρισκόντουσαν στην παρέα μας.